Pippi Audio.
Tervetuloa uuteen ohjelmaan nimeltään Taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2010. Ohjelman keskustelijoina ovat tutkija Teppo Eskelinen.
Hyvää iltaa.
Ja tutkija Ville-Pekka Sorsa, joka on nyt äänessä. Ohjelman tarkoituksena on keskustella erilaisista talouden filosofisista ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista sekä erilaisista talouden ajankohtaisista ilmiöistä.
Saatamme jopa päästä jonain päivänä keskustelemaan siitä, onko taloudellis-filosofinen keskusteluohjelma 2010 ohjelman nimi vai kuvaus.
Tämä jää nähtäväksi.
Tänään kuitenkin keskustelemme oikeiston utopioista. Olemme nimittäin onnistuneet erinäköisten pöytien ääressä keskustelemaan huomattavan paljon vasemmiston utopioista, yleisistä utopioista, oikeiston kulloisistakin juonista ja tavoitteista, mutta haemme tänään vastausta kysymykseen siitä, miltä oikeastaan näyttää oikeistolainen utopia, tai kuten ohjelman edetessä käy ilmi, miltä näyttävät oikeistolaiset utopiat, koska pyrimme väittämään, että yhtä oikeistolaista utopiaa ei olekaan. Ja haemme vauhtia tähän keskusteluun kahden erilaisen oikeistolaisen utopian manifestaatioiden kautta. Ja Ville-Pekka aloittaa ensimmäisenä siteraamalla Päivän Kauppalehteä.
Keskiviikkona 25. elokuuta Kauppalehti raportoi Björn Wahlroosista, Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtajasta, joka oli lausunut suurlähettiläs tapaamisella seuraavaa koskien kehitysapua. Kehitysyhteistyössä on ollut väärät kannustimet. Demokratiaa on korostettu jättämällä ihmisoikeudet ja jonkinlaisen oikeusvaltion sekä markkinatalouden kehittäminen huomiotta. Wahlroosin ajattelussa selkeästikin pyritään jonkinlaiseen malliin, jossa yhteiskunnallinen kehitys koostuu tietynlaisista talousinstituutioista sekä oikeusinstituutioista demokratian sijaan. Mitä Teppo sanot, miltä tämä vaikuttaa?
Niin, kiinnostavahan tietysti on se, että voidaan asettaa näin selvästi vastakkain demokratia ja markkinat, jolloin tietysti seuraavaksi kysymykseksi tulee se, että onko itse asiassa kyseessä vastakkainasettelu vai ikään kuin kieroutunut tapa ymmärtää demokratia. Ajatus siitä, että toimivat markkinat jollain tavalla takaavat ne ikään kuin toivottavat tulokset tai olosuhteet, joihin demokratiallakin päästäisiin. Jolloin niin kuin ajatus on se, että täydelliset markkinat ovat itse asiassa täydellisen demokraattinen järjestelmä. Tätä nyt voi pitää tietynlaisena nimenomaan utooppisena mallina oikeiston piirissä. Ajatuksena siitä, että kun markkinoiden esteitä, mitä tahansa oikeisto määrittelee markkinoiden keinotekoisiksi esteiksi, kun niitä puretaan tarpeeksi, niin jollain tavalla kaikki pääsevät kommunikoimaan markkinoilla kaikki olennaiset halunsa, tarpeensa, preferenssinsä ja niin edespäin.
Tämä voidaan kaiketi sanoa, että tämä on tietynlainen oikeisto-liberaali utopia. Mutta on hyvin epäselvää, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa. Jos ajatellaan, että tämän tietyn markkinatalouden ajatuksena on jakaa resursseja mahdollisimman tehokkaasti, pääomaa sellaisiin kohteisiin, jotka tuottavat mahdollisimman paljon, kaikki tuotteet saadaan myytyä ja kaikkien tarpeet saadaan tyydytettyä. Tämä idea ei ihan hirveästi kerro vielä siitä, mitä oikeastaan taloudessa tehdään, koska kaikki riippuu siitä, mihin kysyntä ja tarjonta tätä ajaa eteenpäin. Tässä mielessä on varmaan hyvin vaikea sanoa, että mitä oikeastaan tämä nyt voisi olla. Toki jotain asioita voidaan löytää, mutta ne eivät liene ole tämän utopian ytimessä.
Niin, varmaan ihmisoikeudet ja oikeusvaltio on ikään kuin nimiä puitteille. Ja tällöin niin kuin ajatuksena on nimenomaan se, että ikään kuin utopian ilmaisemiseksi riittää oikeiden puitteiden varmistaminen. Se, että utopian keskeinen osa on se, että siitä ei oikeastaan tarvitsekaan missään niin kuin poliittisessa mielessä välittää, että minkälaisia jakaumia markkinat tuottavat, koska niin kuin ajatellaan, että jokainen ihminen pystyy ikään kuin neuvottelemaan oman utopiansa markkinoilla. Tällöin tietysti tehdään niin kuin oletuksia, joita voi pitää suorastaan naurettavina. Eli oletuksia siitä, että jokainen ihminen saapuu markkinoille jotenkin preferenssit mielessään jostain markkinoiden ulkopuolelta ja täysin tasa-arvoisessa asemassa toisten kanssa toimimaan näillä markkinoilla. Ja se on tietysti kysymys sinänsä, että voiko tämmöinen tilanne edes toteutua? Ja tietysti toinen kysymys se, että onko oikeistolla ollut ikinä halua varmistaa tämmöisiä, siis näiden markkinoiden oletusten niin kuin toimivuutta, vai onko ne vaan puhtaasti oletuksia? Oletetaan näin, niin päästään hyökkäämään markkinahäiriöiden kimppuun.
Kyllä, näin hyvin, hyvin usein on. Keskustelemme tästä hetken kuluttua vielä lisää. Siirrymme tässä vaiheessa erääseen toiseen utopiaan, joka on viime aikoina tullut esiin.
Siirtykäämme.
Helsinkiläinen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja Harry Bogomolov esitti blogissaan 4. elokuuta erilaisia kysymyksiä, joihin hän ajatteli, pyysi sitten ihmisiä vastaamaan. Tässä utopiassa, joka on me mielestämme toisenlainen oikeasta utopia kuin markkinautopia, on, tämä utopia on ikään kuin jo jaettu. On selkeästi jo tiedetään, että mitkä nämä vastaukset näihin kysymyksiin pitäisi olla. Mutta nämä kysymykset paljastavat hyvin paljon itse asiassa tästä tietystä ajattelusta. Ensimmäinen teema, jota tässä haluaisimme nyt käsitellä, on ajatus taloudesta, ikään kuin se olisi suuri firma. Tässä on yksi kysymys, minkä Bogomolov esittää, on: haluatko sinä työtä ja toimeentuloa suomalaisille? Avainasemassa puhumme kohta enemmän työstä ja toimeentulosta, mutta ajatuksen siitä, että tämä pitää olla nimenomaan suomalaisille, tarkoittaa sitä, että tämä on todella meidän firma, jota tässä hallinnoidaan.
Niin, silloin kyse ei varmaankaan ole siitä, että talous olisi suuri firma, vaan kansantalous valtio on suuri firma. Jolloin jollain kiinnostavalla tavalla tässä, mitä voi sanoa niin kuin konservatiiviseksi tai nationalistiseksi oikeasta utopiaksi, niin tässä jollain tavalla yhdistyy taloudellinen toiminta ja ikään kuin vahva kansakunta. Nimenomaan tämmöinen neofasistinen niin kuin kansakunnan voima tai veri jollain tavalla kohtaa tehokkaan talousajatteluun.
Näin on. Voidaan kuitenkin ajatella myös, että tässä meidän firmassa on tietynlainen järjestys. Siinä missä tässä liberaalissa mallissa järjestys oli markkinoiden ja instituutioiden järjestys, tässä toisessa mallissa on hyvin erilainen. Ajatus siitä, että kaikille on työtä ja toimeentuloa, tarkoittaa sitä, että kaikilla todellakin on roolinsa siellä. Samalla tavoin kuin markkina-ajattelussa hyvin usein oletetaan, että kaikilla todellakin on jotain tehtävää tässä näin, ja me todella jaamme samanlaiset päämäärät. Ja mikä tässä tekee ehkä mielenkiintoisimman on se, että tähän liittyy tämä järjestyksen ajatus siinä mielessä, että kaikki on kuitenkin suhteellisen harmonista. Siihen ei liity oikeastaan minkäänlaista politiikkaa. Kaikilla on roolinsa, kaikki tekevät, mitä heidän on tarkoitus tehdä. Ja kaikki tämmöiset poliittiset asiat sitten näyttäytyy lähinnä häirinnältä. Yksi kysymys, jonka Bogomolov esittää, on: haluatko sinä, että ympäristöhössötys jatkuu taloudellisen kehityksen kustannuksella? Toki tämä on vaikea kysymys, koska hössötystä ja taloudellista kehitystä ei määritellä, mutta ehkä juuri se paljastaakin tästä jotain. Firmalla on ydintoimintaa. Sen taloudellinen kehitys on sen ydintoiminta, jossa kaiken pitäisi olla ikään kuin jo ennalta annettua, ja kaikki muut, mitkä ympäriltä tulevat, vaikuttavat nimenomaan hössötykseltä.
Niin, se on hössötystä tai häirintää. Jos siis todella ajatellaan ikään kuin kansantalousfirmana analogian kautta, niin ehkä se mahdollistaa politiikkaa tai vaatii politiikkaa tämä ajatus sen verran, että ajatellaan, että firman täytyy olla hyvin johdettu. Se on kuitenkin keskusvaltainen ajatus, mutta se on keskusvaltainen ajatus samalla tavalla, kun ajatellaan, että täytyy olla kykenevä toimitusjohtaja, joka pitää langat käsissään. Jollain tavalla ehkä näissä kahdessa utopiassa erona sitten on se, että onko ikään kuin talous hyvin organisoitu vai hyvin johdettu.
Kyllä.
missä on käsitteelle ero. Ja tavallaan tämmöinen niin konservatiivinen oikeistolaisuus on siinä mielessä vaarallisempaa, että se nimenomaan edellyttää jotain vahvaa valtaa, mikä pitää jollain tavalla homman käsissä rullaamassa. Se nimenomaan niin kuin oikeuttaa itsensä sillä, että se suojelee tätä kansakuntafirmaa hössötykseltä. Hössötystä, että jos tulee sisältä, sitä tulee ulkoa, mutta että se oikeuttaa tämän keskusjohdon.
Näin on. Ja jos ajatellaan sitten, että mistä tämä valta tulee, se ei suinkaan ole pelkkää johtoa, vaan se on roolitusta, mutta se koskee myös ihmisiä. Yksi, mitä Bogomolov kysyy täällä, haluatko sinä kodin, perheen ja traditiot elämäsi keskipisteiksi? Tämä esimerkiksi osoittaa sen, että arvot tulevat muualtakin kuin pelkästään tästä työstä, jota firmalle tehdään yhteiskunnassa. Mutta samaan aikaan oletetaan, että työ voi onnistua tässä yrityksessä vain, jos se yhteisö on todellakin oikeanlainen, jossa ihmiset, yksilöt pitävät kotia, perhettä ja traditioita todellakin tärkeinä. Toinen, mikä sitten mielenkiintoinen asia tässä utopiassa on, että on hirvittävän paljon konkreettisempi sen suhteen, mitä se käytännössä tarkoittaa. Esimerkiksi Bogomolov kysyy täältä kaksi kysymystä. Edellinen mainittiinkin jo, haluatko sinä työtä ja toimeentuloa suomalaisille? Se on hyvin työperustainen utopia. Ja toinen seikka tässä sitten on, mikä on hänen ihan ensimmäinen kysymyksensä, haluatko sinä edullista ja turvallista ydinenergiaa? Tähän pätee tämmöinen tietty ajatus suuruudesta, suurteollisuus, tehokas teollisuus on selkeästikin oleellisia piirteitä tässä utopiassa.
Selvästikin. Tämä on oikeastaan hyvin kiinnostavaa, että tässä utopiassa jollain tavalla nimenomaan se, että mitä ihmiset arvostavat, on niin keskeistä. Jollain tapaa tämmöisessä niin kuin wahlroosilaisessa markkinaliberaalisessa utopiassa sen täytyisi utopian johdonmukaisuuden kannalta olla täysin yhdentekevää, mitä ihmiset arvostavat. Kyllä. Aidon markkinaliberaalin vastaus kysymykseen, tahdotko kodin ja perheen elämäsi keskeisiksi arvoiksi vai miten se meni, niin olisi, että ehkä, mutta paskaako se sinulle kuuluu. Tässä mielessä tietysti jälleen tullaan tilanteeseen, jossa tämmöinen konservatiivinen oikeisto-utopia on jollain tavalla vaarallisempi, koska se oikeuttaa niin kuin toiminnan reviireillä, jotka tämmöinen markkinaliberaali oikeisto jollain tavalla olettaa niin kuin epäolennaisiksi tai jollain tavalla läpinäkyviksi, jos voi sanoa. Siis näitä on nimenomaan niin kuin, valta ja yksilöiden henkilökohtaiset arvostukset.
Näin on. Bogomolovin utopiassa myös ulkopuolisilla on tietynlainen roolinsa. Siinä hän muun muassa kysyy, haluatko sinä, että maahanmuuttajat saavat edelleen perusteetonta sosiaaliturvaa. Tässä nyt maahanmuuttaja ei ole niinkään, se on aika ilmeinen, mitä tässä arvopohjassa sillä otetaan, koska hehän eivät kuulu meidän firmaan, he ovat siis ulkopuolisia. Mutta tämä perusteeton sosiaaliturva kuulostaa hyvin mielenkiintoista. Nimittäin sosiaaliturva, perusteellinen sosiaaliturva kyllä kuuluu, tai semmoinen sosiaaliturva, jolla on perusteet, kuuluu tähän firman logiikkaan. Ihmistä pitää huolta, että he voivat tehdä töitä. Heillä pitää olla sairauspäivärahaa ja jopa jos jossain vaiheessa osastoa vaihdetaan ja pari päivää ollaan siinä välissä jossain muualla, niin jopa vähän työttömyysvakuutustakin ja kaikkea tätä. Mutta aina pitää olla selkeät takeet siihen, että todellakin firman puolestessa kuitenkin nyt tehdään töitä koko ajan. Että kaikki tämmöinen perusteet, joka tulisi ilmaiseksi, sellainen ei käy.
Mutta niin, jos saan tähän vielä sanoa, jossain mitassa, jos nimenomaan asetetaan oikeistolainen ja vasemmistolainen utopia vastakkain, niin vasemmistolainen utopia on aina lähtenyt jollain tavalla universalismista.
Kyllä.
Että ihmiselle kuuluu esimerkiksi sosiaaliturva tai muitakin asioita täysin riippumatta siitä, mitä ihminen on, arvostaa ja niin edespäin. Ja taas oikeisto näennäisesti kannattaa aina sosiaaliturvaa, mutta aina vaatii sen perustelua. Ja tässä mielessä ei ole minkäänlainen ihme se, että mitä enemmän oikeisto saa valtaa, niin sitä kovemmaksi esimerkiksi työttömien kontrolli käy, koska se seuraa täysin johdonmukaisesti tästä ajatuksesta, että aina täytyy pystyä osoittamaan, että on ikään kuin motivoitunut.
Kyllä.
Tämän niin kuin oman motivaation jatkuva perusteleminen tulee työttömien taakaksi entistä suuremmassa määrin.
Jatkamme vielä näistä utopia-aiheista hetken kuluttua. Tässä välissä kuuntelemme musiikkia.
Niin, toisenlaisen näkökulman oikeistoon tarjoaa meille tässä välissä selkkausyhtye kappaleellaan Rynnäköllä juppien koteihin. Rynnäköllä juppien koteihin, joutala pitää meidän omien. Rynnäköllä juppien koteihin, sodassa lopetaan kaikki sodat. Rynnäköllä juppien koteihin, aika tulta ikää. Rynnäköllä juppien koteihin, potkina heidän raadatsiin.
Ja tervetuloa takaisin taloudellis-filosofiseen keskusteluohjelman 2010. Olemme keskustelleet tänään oikeistolaisista utopioista, vai pitäisikö ennemminkä sanoa oikeistolaisista talousutopioista. Ennen kuin käsittelemme vähän erittelemme näitä utopioita lisää, lienee varmaan syytä kysyä, mitä utopia oikeastaan on, mitä tähän utopiaan kuuluu?
Niin, jos otamme aivan lyhyesti sen, että mitä utopia on, niin tehdään nopea nelikenttä. Ohjelma, radio-ohjelma ei ole hyvä ilman yhtä nelikenttää. Ja ajatellaan, että oikeastaan, että mitä utopia sanoo toivottavasta yhteiskunnasta tilasta, niin voidaan sanoa kahdella eri akselilla. Ensimmäinen akseli on se, että koskeeko se pelkästään valtion institutionaalisia rakenteita vai koskeeko se lisäksi ihmisiä. Toisin sanoen, sanooko utopia jotain siitä, minkälaisia ihmisten tulisi olla?
Vai ainoastaan siitä, minkälaisissa puitteissa heidän tulisi toimia?
Aivan. Ja toinen tämmöinen ikään kuin akseli, millä asiaa voitaisiin lähestyä, on se, että koskeeko utopia pelkästään ikään kuin pohjalla olevia sääntöjä, joiden puitteissa ihmisten pitäisi toimia, vai jonkinlaista yhteiskunnallista lopputulosta, mitä näiden sääntöjen oletetaan tuottavan. Jos tätä aivan niin kuin lyhyesti hahmottaisi, niin esimerkiksi monille kokeiluille vasemmisto-utopioille hieman pahaa makua on toki antanut se, että niissä ollaan käytännössä oltu turhankin kiinnostuneita ihmisen muovaamisesta. Nyt voidaan tietysti miettiä, että miten paljon oikeisto on kiinnostunut ihmisen muovaamisesta. Esimerkiksi juuri ennen musiikkitaukoa käsittelimme kysymystä tai raapaisimme kysymystä siitä, että pitäisikö ihmisen olla jatkuvasti työntekoon motivoitunut ikään kuin oikeistolaisessa utopiassa. Ja toinen sitten esimerkiksi tulonjakohan on hyvä esimerkki tästä säännöt versus lopputulos kysymyksen asettelusta. Riittääkö ikään kuin utopiaksi se, että on tietynlaiset taloudelliset säännöt, joiden puitteissa toimitaan, vai pitäisikö näiden, tai arvioidaanko näitä sääntöjä sillä perusteella, että minkälaisia lopputulemia ne tuottaa. Et jos huomataan esimerkiksi, että tulonjako on niin vääristynyt tai epäoikeudenmukainen, että osa ihmistä näkee selvästi nälkää, niin tulisiko tästä päätellä, että säännöissä itsessään on jotain vikaa? Esimerkiksi vaaruuslaissa utopiassa tuntuisi, että se ei ole mikään syy tuomita niitä sääntöjä.
No, näin on. Itse asiassa, jos ajatellaan, että mitäs näiden oikeasta utopioiden sitten erot ovat tässä ikään kuin nelikentässä tai näillä akseleilla, niin ainakin liberaalissa utopiassa selkeästikin laitetaan hyvin paljon panosta instituutioihin ja sääntöihin. Siinä ajatellaan, että säännöt koostuvat oikeastaan sopimuksista, mutta tämä ei ole koskaan niin yksioikoista, koska tähän liberaaliutopiaan kuuluu myös tietynlaiset kannustimet. Ihmisillä pitää olla kannustimia tehdä työtä, pitää olla kannustimia kuluttaa, säästää, riippuu nyt mikä milloinkin ikään kuin nähdään kunkin taloustilanteen mukaisesti oikeaksi kannustimeksi, mutta tätä kannustimia pitää olla. Mutta ei pidä unohtaa, että tämä ikään kuin olettaa, että ihmisten todella myös pitää reagoida kannustimiin. Ihmisten pitää olla jonkin asteisesti talousrationaalisia. Heidän pitää kyetä vaihtoon, transaktioihin, taloudelliseen toimintaan joka tapauksessa. Sitten taas kun lähdetään katsomaan tätä toista utopiaa, jonka Bogomolov tässä hieman maalailee kysymyksissään, niin tässä näyttääkin hyvin erilaista. Itse asiassa tässä ollaan kiinnostuneita tästä lopputuloksesta. Meillä pitää olla tietynlainen firma, jossa on selkeä, tai siis kansantalouden pitää olla tietynlainen firma, jossa on hyvin, hyvin selkeät roolitukset, siinä on hyvin selkeät asemat esimerkiksi. Ihmisillä pitää olla tämä samanmuotoinen kannustin siten, että he voivat nousta tässä hierarkiassa, päästä suuremmille tasoille, paremmille tuloille, erottautua sillä. Mutta vielä enemmän se puhuu oikeastaan ihmisistä. Se ei pelkästään rajaa sitä ihmisten aluetta, jotka tähän firmaan kuuluu, vaan se odottaa myös näitä ihmisiltä jotain. Ja tämä on hyvin erilainen lähtökohta, koska itse asiassa tässä utopiassa säännöistä voidaan ihan aidosti keskustella, kyllä. Hyvin Carl Schmitt-mäiseen tyyliin, että niistä voidaan hyvinkin keskustella. Mutta liberaalissa taas nyt ei niinkään voida keskustella, koska eihän lopputuloksilla ole nyt oikeastaan mitään merkitystä.
Niin, toisaalta jollain tavalla viittasikö siihen, että tämmöiseen wahlroothilaiseen liberalismiin kuuluu semmoinen ehkä ristiriitainen elementti, että toisaalta pitäisi riittää pelkästään tietyn niin kuin institutionaalisen sääntelyympäristön olemassaolo, mutta jollain tavalla tietynlaiset tavat elää sen sääntelyympäristön puitteissa eivät kelpaakaan. Jos joku haluaa olla niin kuin aidosti hippi, elää 100 eurolla kuussa ja olla piittaamatta talousjärjestelmästä, niin eihän niin kuin liberaalilla valtiolla pitäisi olla mitään sitä vastaan. Mm-hmm. Mutta sitten tuleekin tilanteessa, jossa tämä kannustinpuhe tulee ikään kuin kentälle. Jollain tavalla sitten niin kuin huomataan, että ihmiset eivät toimikaan niin kuin toivotulla tavalla, niin kuin jotenkin utopiasta käsin toivotulla tavalla, lopputulos, yllättäen tässä päästään lopputulokseen, lopputulos ei ole sopivan kaltainen, mutta sitten ihmisiä ei kuitenkaan haluta kieltää. Laitetaan kannustimet toimimaan, jolloin se huoli onkin se, että toimivatko ihmiset kannustimen mukaisesti. Entä jos ihmisten motivaatioperusta ei olekaan sellainen, että reagoisivat välittömästi semmoisiin markkinaimpulseihin, että mistä päin saa vaikka 100 euroa lisää, vaan motivoituvat jotenkin toisin.
Kyllä, ja tästä päästään hyvin nopeasti myös siihen kysymykseen, että mikä on riittävä kannustin. Ikään kuin tähän oikeastaan ehkä yksi tämmöinen, voisi sanoa, että niin kuin epäjohdonmukaisuus on se, että mikään kannustin sitten kuitenkaan ei ole riittävä, jos ei saa ihmisiä toimimaan tietyillä tavoilla. Mutta mielenkiintoista kuitenkin on se, että et liberaali utopia ei voi mennä oikeastaan sellaisiin lopputuloksiin, että se päättelisi, että minkälaisten ihmisten pitäisi olla, mitä heidän pitäisi tehdä, koska tämähän olisi jo politiikkaa, ja eihän tähän politiikka tähän järjestelmään kuulu. Ainoa vallankäytön ulottuvuus siellä on pamppu, joka pitää huolta siitä, että sopimuksia noudatetaan.
Niin, jollain tavalla tämä kuitenkin pystytään kiertämään kahdellakin eri tavalla, tämä ikään kuin politiikan kielto, josta toinen on mainitut kannustimet, ihmisten oletetaan olevan periaatteessa vapaita, mutta reagoivan kannustimiin. Ja toinen on niin kuin ajatus siitä, että niin kuin utooppinen järjestelmä jollain tavalla rankaisee ihmisiä suoraan. Siis jos ajatellaan, että on niin kuin tasa-arvoinen tilanne, jossa ihmiset saapuvat markkinoille, niin jollain tavalla se, että ihmisillä onkin vähän rahaa, niin se täytyy olla oma vika.
Kyllä.
Tai jollain tavalla niin kuin, vaan niin kuin seuraus siitä, että ihminen on kuluttanut saman tien eikä ole säästänyt.
Esimerkiksi.
Ja näin edespäin. Et jollain tavalla tämä niin kuin tämän utopian eräs elementti väistämättä on se, että ihmiset saavat ikään kuin ansionsa mukaan välittömästi. Tietysti se niin kuin on kierrolla tavalla määritelty se, että mikä on ansio, ja niin kuin perustuu nimenomaan tämmöisiin niin kuin kummallisiin oletuksiin niin kuin markkinoiden lähtökohtatilanteesta. Mutta ehkä nämä on niitä keinoja, joilla niin kuin tämmöiset liberaalit utopiat onnistuu olemaan poliittisia, ikään kuin sanomatta ääneen politiikka, jos tämmöisiä haetaan.
Ja pyrkien ikään kuin sen ulkopuolelle, jättämällä yhden askeleen argumentista antamatta. Aivan lopuksi voisimme vielä hetken pohtia sitä, että koska utopiasta puhutaan, utopiassa on aina jotain häiriötekijöitä. Olemme lähteneet jostain tilanteesta, joka ei aina kun lähdemme jostain tilanteesta, se ei koskaan vastaa sitä utopiaa. Ja siihen utopiaan voi myös tulla häiriöitä. Minkälaisia nämä liberaalin utopian häiriöt ennen kaikkea ovat, Teppo?
Niin, liberaalin utopian suurin häiriö on tietysti todellisuus. Koska, liberaaliteoria on jollain tavalla niin kuin itselleen puhuva ja itsensä oikeuttava. Et on oikeastaan kiinnostavaa se, että et niin kuin ajatellaan tilannetta, jossa nähdään vaikka, että suuri osa ihmistä elää köyhyydessä ja on asunnottomia ja leipäjonot kasvaa ja niin edespäin. Ja sitten menet ikään kuin liberaalille taloustieteilijälle valittamaan tästä asiasta. Liberaali taloustieteilijä vastaa, että entä sitten, hinnathan ovat oikein ja häiriöttömät ja valuutta on vakaa. Ja jos sitten kysyt, että mitä väliä häiriöttömillä hinnoilla ja vakaalla valuutalla on, kun leipäjonot kasvavat, niin liberaali taloustieteilijä vastaa, että sillä on siksi väliä, että hinnat ovat oikein ja valuutta vakaa. Eli tavallaan se juuttuu hassuun ikään kuin kehäpäätelmään, jossa se joutuu niin kuin aina jollain tavalla ulkoistamaan todellisuuden. Tämä on varmaan yksi taso. Ja toinen taso on tietysti se, että utopiat jollain tavalla ollakseen itsensä oikeuttavia, niin voi selittää ikään kuin todellisuuden elementit, jotka on ristiriidassa utopian kanssa, niin aina jonkinlaiseksi häiriöksi. On niin kuin markkinahäiriö, on niin kuin sosiaalisia häiriöitä, mutta ne ei ole tavallaan todellisuuden aitoja osia, vaan jollain tavalla ikään kuin vaan niin kuin kiusantekoa jollain tavalla hyvää teoria vastaan.
Ja voidaan sanoa tietenkin, että enemmän poliittisessa mielessä helpointahan on tietenkin lähteä syyttämään sitä, että tämä järjestelmä, valtajärjestelmä, jonka tarkoituksena on pitää kiinni sopimuksista ja pitää huolta siitä, että markkinat pääsevät vapaasti toimimaan. No, koska on täysin sopimuksen varaista, milloin näitä markkinoita häiritään ja milloin ei, luodaanko vääriä kannustimia vai mitä oikeastaan tehdään, aina voidaan syyttää viime kädessä sitten valtiota tai tätä muodollista valtaa. Mutta ihan lopuksi haluaisin sanoa vielä tästä sitten tämän Bogomolov-tyylisen utopian häiriöistä. Voidaan kai sanoa, että hyvin yksinkertaisesti se häiriö on toisenlaisuus.
Näin voidaan varmasti sanoa. Ja ylipäänsä voidaan häiriöistä varmasti huomata se, että häiriö ei ole tila, joka tulisi jostain. Näin. Tavallaan koko sen utopian oikeutus on siinä, että ikään kuin ensin oli oikea tila, ikään kuin sopimustila, kansakuntatila, ja sitten jostain tulee ulkopuolinen häiriö. Mikä on niin kuin historiallisesti väärä kuvaus, koska se häiriö on ikään kuin ollut aina. Ja oikeastaan niin kuin utopioista seuraava ikään kuin, poliittinen todella niin kuin valta ja vallankäyttö ja pahimmassa tapauksessa väkivalta. Hän aina niin kuin seuraa jotenkin retorisesti tämän tyyppisistä niin kuin vääristetyn historiallisista oikeutuksista tai väitteistä.
Näin on.
Näin on.
Puhumme varmaankin sitten seuraavissa tulevissa lähetyksissä enemmänkin vallasta ja historiasta. Toivon, että olette nauttineet tästä.
Aikamme on tosiaan lopussa.
Aikamme on lopussa. Toivon, että olette nauttineet meidän keskustelustamme ja pohdinnoista oikeistolaisia talousutopioita koskien. Kiitämme teitä seurasta ja kuulemisiin.
Kiitos, kuulemisiin.